глава 13. Господ му рече на Мојсеја: «Посветете ми го мене секој првороденец. Мене ми припаѓаат првенците на мајчината утроба кај израелците и од луѓето и од животните». А тогаш Мојсеј му рече на народот: «Помнете го овој ден во кој сте избавени од Египет, од куќата на робството, зашто Господ ве избави оттаму со својата силна рака. Стасан леп нека не се јаде. На овој ден во месецот Авив е вашето избавување. Затоа, кога Господ ќе те воведе во земјата на хананците, хетејците, аморејците, евејците и евусејците, за која се заколна на твоите предци дека ќе ти ја даде, земја каде течат мет и млеко, во овој месец изврши ваков обред. 6 дена јади безквасен леп, а на седмиот ден нека се прославува празник во чест на Господа. 7 дена нека се јаде безквасен леп, леп со квас нека нема кај тебе, и нека никаде не се види квас во твоето подрачје. На тој ден објасни му на твојот син: ова е поради тоа што Господ ми стори кога се спасив од Египет. Нека ти биде како знак на твојата рака и како опомена на твоето чело, за да биде Господовиот закон во твојата уста, зашто Господ те избави од Египет со силна рака. Вршете го овој пропис секоја година во одредено време. А кога Господ те доведе во земјата на хананците, како што ви се заколна, тебе и на твоите татковци, и кога ќе ти ја предаде, отстапувајте му ги на Господа првороденците на мајчината утроба, а така и сите првородени што ги дава твојот добиток, секое машко му припаѓа на Господа. Секој првородено на ослињата, откупи го со јагне или јаре. Ако не го откупиш, свиткај му го вратот, а секој првороденец меѓу своите деца, откупи го. Кога твојот син ќе те праша утре: «Што значи тоа?», одговори му: «Господ не изведе со силна рака од Египет, од куќата на робството. Бидејќи фараонот стана закоравен, па не сакаше да не пушти, Господ ги погуби сите првороденци во египетската земја, првороденците на луѓето и првороденците на добитокот. Ете, затоа на Господа му ја жртвувам секоја првина на мајчината утроба, а го откупувам секој првороденец од своите синови. Нека ти биде тоа како белек на твојата рака и како знак среде челото, дека Господ не избави со силна рака од Египет. Кога фараонот дозволи да замине народот, Бог не ги поведе кон филистејската земја, иеко оттаму беше најблизу. Имено Бог рече: може народот да се премисли и да се врати во Египет кога ќе види војување. Затоа Бог го поведе народот по заобиколувачки пат, низ пустината кон Црвеното море. Израелците ја напушти египетската земја вооружени. Мојсеј ги зеде со себе си Јосифовите коски, зашто Јосиф ги заколна израелците со зборовите: Бог без друго ќе се застапи за вас, тогаш земете ги со себе оттука. Тргнувајќи од Сокот, се настанија во Етам, на крајот на пустината. Господ одеше пред нив, ден е во столб од облак, за да им го покажува патот, а ноќе во столб од оган, за да им свети. Така можеа да патуваат и денје и ноќе. И не исчезнуваше од пред народот столбот од облак денје, ни огнениот столб ноќе.